Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno.
Padoucnice, božská nebo svatá nemoc, mafie zlých duchů. Mnoho pojmenování pro jediné. Epilepsii. První zmínky o ní jsou z období babylonského. Ucelený pohled na tuto nemoc pak podal Hippokrates ve 4. století před naším letopočtem. Ještě ve středověku byla epilepsie považována za trest od vyšších vlivů nebo dokonce od Boha. Až v 19. století bylo stanoveno, že za záchvaty může porucha v mozku. Právě o epilepsii, epileptických záchvatech, ale také záchvatech neepileptických bude řeč v našem dnešním podcastu. Jsem moc ráda, že u druhého mikrofonu můžu přivítat pana doktora Martina Kudra z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol v Praze. Pane doktore, vítejte. Jsem ráda, že jste si na nás dnes nalezl čas.
Dobrý den, já děkuju za pozvání.
Pan doktor Martin Kudr pochází z Kroměříže a v roce 2007 absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Od té doby pracuje na klinice dětské neurologie, kde se věnuje epileptologii a epileptochirurgii a v posledních letech také výuce studentů. Kromě medicíny má pan doktor různé zájmy, počínaje od počítačů, přes jógu, kolo, analogovou fotografii, až po knihy a hudbu. Pane doktore, záchvat, epileptický záchvat, epilepsie. Slova, která se zdají být podobná, ale v odborné terminologii se jejich význam liší. Udělejte nám hned na začátek v těchto termínech pořádek.
Dobrý den. Já ještě než začnu, tak bych ještě řekl, že ten Hippokrates, kterého jste zmínila, byl právě hrozně pokrokový, protože on opravdu už ve 4. století krásně epilepsii popsal a byla to jeho první knížka, takže Hippokrates byl vlastně epileptolog a ta knížka se jmenovala O svaté nemoci a v ní docela právě moderně uváděl, že epilepsie není svatá nemoc, ale že je to právě nemoc mozku, na což se pak jako nadlouho zapomnělo. A k té vaší otázce. Ono je to opravdu tak, že často se zaměňují ty pojmy epileptický záchvat, epilepsie, ale je nutný to rozlišovat. My se k tomu ještě dostaneme, ale v principu platí to, že pokud člověk dostane epileptický záchvat jeden, tak to ještě neznamená, že má epilepsii jako nemoc. A potom to slovo epilepsie, to je taky dobré si uvědomit, nejedná se o jednu nemoc. Těch nemocí nebo těch důvodů, proč člověk má epilepsii, může být víc. Ono někdy je možná lepší uvažovat nad tím slovem jako v množném čísle. Ty epilepsie.
Mm-hmm. Co potom můžeme řadit k těm neepileptickým záchvatům?
Ano, to je další takový termín. Máme záchvaty epileptické a neepileptické a v zásadě, když přijde pacient do nemocnice a vidí ho neurolog, epileptolog, tak jednou z prvních otázek po záchvatu toho neurologa vlastně je, jestli ten pacient prodělal epileptický záchvat nebo neepileptický záchvat. O co jde? Jsou stavy, které mohou ty epileptické záchvaty imitovat, ale přitom nedochází k té patologické elektrické aktivitě v mozku, kterou je ten epileptický záchvat definován. Dám příklad, takový úplně nejjednodušší příklad jsou třeba běžné kolapsy. Člověk se ráno špatně napije, nasnídá, přes den je mu horko a někde skolabuje třeba v tramvaji a v tu chvíli, když ten kolaps probíhá, tak může mít křeče. Je to běžná věc, která vzniká ve chvíli, kdy dochází k nedokrvení mozku a ty křeče vidí to okolí, že jo? A pak se může stát, že vlastně i ten pacient je přivezen do nemocnice a referován třeba záchrannou službou jako stav po křečích. A když člověk pořádně probere tu anamnézu, tak zjistí, že ten člověk opravdu byl dehydratovaný, bylo tam to horko, slyšel pískání v uších, zatmělo se mu před očima, potom, co proběhl ten kolaps, tak si na všechno pamatoval a to je typický průběh kolapsu a nejedná se o epileptický záchvat. Ono těch neepileptických stavů nebo záchvatů, které mohou imitovat epileptický záchvat, je víc. Jsou to jak záchvaty somatické, může tady být například hypoglykémie u cukrovky, ale můžou to být třeba i psychogenní stavy. Typicky takzvané disociativní záchvaty, kdy vlastně člověk podvědomě prodělá určitý typ křečového stavu, který ale nevychází z patologické aktivity, elektrické aktivity mozku, ale je to spíš taková, jako řekněme, jako výrazná psychosomatizace. Takže to jsou ty neepileptické záchvaty. A zásadní otázka rozlišit je od těch epileptických.
My už se právě dnes budeme věnovat zejména těm epileptickým. Ty mají také několik druhů. Jak se od sebe liší?
Tak my se na ně můžeme dívat z různých hledisek, ale to základní rozdělení těch záchvatů je na to, jestli jsou fokální nebo generalizované. Ty fokální vychází z určité jedné části mozku. Ono se podle definice udává, že vychází z jedné hemisféry, většinou ještě z menší části té hemisféry. A ty generalizované jakoby v určitou chvíli vznikají v celém tom mozku. Tak to je to základní dělení. Potom se ještě můžeme na ty záchvaty dívat, jestli se opravdu jedná o záchvaty, nebo z toho hlediska, jestli se opravdu jedná o záchvaty, které jsou při epilepsii jako nemoci, anebo jestli se jedná o ojedinělý záchvat, který ten pacient prodělá v důsledku jiné nemoci. Dám příklad, typický je případ, že pacient prodělá cévní mozkovou příhodu, mrtvičku, jak se říká, a po té cévní mozkové příhodě nebo prvním příznakem té cévní mozkové příhody může být epileptický záchvat. V tom případě ale pořád ještě nemluvíme o epilepsii, ale ten pacient prodělal akutní symptomatický záchvat, je to vlastně příznak té cévní mozkové příhody a neznamená to, že by měl v budoucnosti mít epilepsii. Ta epilepsie mimochodem má určitou definici, ty definice jsou tři a takovou tou hlavní základní definicí je to, že člověk, který má epilepsii, má epileptické záchvaty a jsou to dva epileptické záchvaty v období delším než 24 hodin. To je definice epilepsie. A třeba právě ten pacient s tou cévní mozkovou příhodou, který prodělá ten první záchvat při metlice, ten tu definici teda nesplňuje.
Jak potom takový epileptický záchvat vzniká?
Jak vzniká? No, v zásadě, tak tím se zabývají vědci jako dlouhodobě, že jo? Ale v zásadě můžeme říct, že veškeré naše konání, jednání, pohyby, myšlení, tak to je vlastně elektrická aktivita mozku a spolupráce neuronů. My máme dva hlavní druhy neuronů, jsou to neurony excitační a jsou to neurony inhibiční a ty jsou v určitém poměru vyrovnaném, je to jak váhy, kdy když třeba vykonám určitý pohyb a zastavím ho, tak to je spolupráce správně na těch excitačních a inhibičních neuronů. U těch epileptických záchvatů dochází k tomu, že buď ta excitace nebo ta inhibice je porušená a dochází vlastně k abnormálně excesivní a nebo synchronní aktivitě neuronů, která se šíří tou mozkovou kůrou a to je ten epileptický záchvat.
A je něco, co tento záchvat může vyvolat?
Kromě těch akutních symptomatických záchvatů, kde to může být ten patologický stav, já jsem zmínil ty cévní mozkové příhody, tak to ale může být třeba nějaký úraz, krvácení, může to být i třeba nějaká infekce, můžou to být nějaké toxické příčiny, můžou to být určité druhy drog, může to být excesivní příjem alkoholu společně se spánkovou deprivací, to je typické. A pak jsou pacienti, kteří mají docela vzácný druh epilepsie, kdy mají takzvané reflexní záchvaty, není jich mnoho, ale hodně se o tom jako ve společnosti mluví, když jich moc není. Takovým typickým příkladem jsou pacienti, kteří když vidí blikající světlo třeba ve stroboskopu, tak v určité frekvenci, tak to jim může vyvolat ten záchvat. To se nazývá reflexní záchvat. V zásadě ale i zdravý člověk, který řekněme bude mít spánkovou deprivaci několik dní, do toho může přidat určité množství alkoholu, to je typické, že třeba pro mladé lidi, pro studenty a tak může dostat epileptický záchvat. Jo? A neznamená to zase, že má epilepsii, ale je to spíš důsledek toho té špatné životosprávy v té chvíli.
Bývá toto časté?
No, bývá to relativně časté. Já jsem teda dětský neurolog, takže naštěstí tolik tady těch případů nemáme, ale bývá to časté.
Jak potom epileptický záchvat vypadá?
A to je zase docela důležitý, že může vypadat různě. Ono, takový klasický příklad epileptického záchvatu je ten velký generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je to, co známe, řekněme, z televize nebo z toho, co si tak jako lidé povídají. Tady tenhle člověk má záchvat a měl křeče. A to je opravdu jako výrazný stav, kdy ten pacient ztratí vědomí. Na počátku může třeba i vykřiknout, většinou spadne na zem. A nejdřív je v tonické křeči, má takové tonické napětí končetin. Ty končetiny jsou opravdu napjaté a potom to přechází do takových záškubů, které jsou především jako na těch koncích těch končetin. To se jmenuje klonická fáze, proto záchvat tonicko-klonický. No a to trvá 2 až 3 minuty. Potom ten pacient pomalu nabývá vědomí, ale trvá to třeba 10-15 minut, může být dezorientovaný, zahleněný, není mu prostě dobře, nebo vždycky má amnézii. To znamená, že neví, co se dělo před tím záchvatem, neví, že ten záchvat prodělal. Tak to je takový typický příklad generalizovaného záchvatu, to je to, co učíme mediky, vy jste určitě tím taky prošla, ale potom, a to víte, potom jsou záchvaty, které už jde rozlišit mnohem hůř. Jsou to fokální záchvaty, které vychází právě z té jedné části mozku a oni můžou probíhat jenom v té jedné malé části mozku a můžou se projevovat různě. Záleží na tom, v které části mozku to je. Takže jsou záchvaty, které se projeví určitými motorickými příznaky, jako jsou právě třeba záškuby koutku, záškuby končetiny, anebo se mohou projevit i třeba určitými vizuálními halucinacemi, nebo se mohou projevit třeba sluchovými halucinacemi, nebo se mohou projevit takovými výraznějšími, už trošku takovými, jako řekl bych, komplexnějšími pohyby končetin. Když třeba to vidí okolí toho pacienta, tak nerozpoznání, že by ten pacient měl mít záchvat. Velmi typické jsou záchvaty třeba ze spánkového laloku, které mají na počátku oroelementární automatismy, nebo oroelementární automatismy, což je takový stav, kdy ten pacient žmoulá pusou jazykem, tak to je třeba typická taková záležitost. Jo?
Je to přesně tak, jak říkáte, pamatuju si na videa z vaší kliniky, na kterých bylo rozeznat záchvat opravdu těžké. Někteří pacienti mohou mít před samotným záchvatem takzvanou auru. O čem je řeč?
No, ono správně je ta aura vlastně už ten samotný epileptický záchvat. To už vlastně ten epileptický záchvat přichází. Je to stav, kdy my na tom pacientovi nic objektivně nevidíme, ale on subjektivně popisuje určitou auru, určitý pocit. Ono to má určitý význam v diagnostice, správně od toho pacienta získat tu anamnézu, o jaký pocit se jedná. A já jsem tady zmínil ty záchvaty ze spánkového temporálního laloku a tam typicky je aura, kdy ten pacient, nebo epigastrická aura, kdy ten pacient popisuje takový zvláštní tlak v nadbříšku, nad žaludkem, který mu postupuje jakoby hrudníkem nahoru do krku. Jo, tak to je třeba takový typický příznak, kdy my si můžeme říct, ano, tady by to mohl být záchvat z temporálního laloku. Pak jsem zmínil ty sluchové aury, nějaké různé halucinace, pískání a podobně, anebo jsem zmínil ty vizuální aury, tam vidí třeba i nějaké pokřivený prostor, pokřivené předměty, nebo naopak vidí třeba nějaké fosfény, blikání, světilka, barvy a podobně. Těch aur je několik, jsou různé. Jsou i nespecifické aury, jako je třeba déjà vu. To je taky jedna z takových klasických aur, kdy ten pacient už má pocit prožitého. Tak to taky může patřit mezi epileptické záchvaty.
Mohou se epileptické záchvaty vyskytovat ve spánku?
No, právě se vyskytují docela často. A zrovna třeba v té dětské medicíně velmi často. A je to docela problém, protože potom můžou taky trošku unikat. A potom u těch dospělých pacientů to může být taky problém, protože pokud jsou to generalizované velké záchvaty, můžou být i pro toho pacienta nebezpečné, pokud třeba žije sám. No.
Co potom takzvané zahledění se nebo absence? Řadíme to také k epileptickým záchvatům?
No, já jsem tady zmínil ten velký generalizovaný tonický záchvat, který se dřív označoval jako grand mal, a pak je petit mal z francouzštiny. A to jsou právě ty absence. To je stav typický pro děti, kdy zase jako může být velmi těžko rozlišitelný, kdy to dítě má třeba 5-10 sekund jenom záraz v činnosti, kdy má prostě záraz. Přestane mluvit, dívá se tak jako do prázdna. V tu chvíli si většinou nic nepamatuje. Je to pro ty děti třeba velký problém ve škole, kde mají pocit učitelky nebo to okolí, že jsou nepozorné ty děti, ale ve skutečnosti jenom prostě mají absenci. Takže takový typický stav pro dětské epilepsie, childhood absence epilepsy, které naštěstí mají tendenci potom odeznívat v pubertě. Potom ještě může být ale případ toho, že ten pacient má záraz v činnosti, tak se to přímo nazývá podle klasifikace, a to je zase fokální záchvat. Takže ano, zárazy v činnosti mohou také být příznakem záchvatu.
Zmiňoval jste, že ten generalizovaný záchvat trvá 2-3 minuty. Pokud trvá déle než 5 minut, přichází potom ve status epilepticus. O čem je řeč?
Je to tak. Status epilepticus je životohrožující stav, který se musí řešit. Ono taky, ta definice je založená na tom čase, to znamená, pokud trvá ten záchvat déle než 5 minut, tak už by měl ten zasahující lékař jednat mnohem agresivněji ve smyslu zastavení toho záchvatu, a ten čas se neustále zkracuje. Od 60. let, kdy to byla asi hodina, se zkrátil na poslední definici na 5 minut. Ono to má svůj velký praktický význam. Takže po 5 minutách opravdu začínáme generalizovaný velký tonicko-klonický záchvat léčit jako status epilepticus, protože většina těch velkých záchvatů skončí opravdu do 2 až 3 minut, a pak je tam to 10-15 minutové období, kdy ten pacient je pouze zmatený, ale už nemá ty křeče.
Měl by potom pacient být převezen do nemocnice s takovým
100%.
Záchvatem?
Pokud má pacient déle než 5-minutový záchvat, tak by měl být převezen do nemocnice. Tam ještě jsou určité výjimky, kdy se to neléčí. Jednou z nich, nebo léčí se to vždycky, pardon, ale kdy se k tomu nepřistupuje jako ke status epilepticus, a to je situace, kdy má ten disociativní stav, už jsem o něm mluvil, ten psychogení. Ty právě typicky třeba bývají trošku delší, a je to jedno z takových znamení, že jako ten pacient vlastně pravděpodobně, pokud to nevypadá jako epileptický záchvat, má něco jiného, třeba ten disociativní stav. A nebo potom některé ty fokální záchvaty mohou také trvat déle, ale tady se bavíme o tom velkém záchvatu, a to je opravdu životohrožující stav a musí být ten pacient převezen do nemocnice, a kde musí mít specializovanou teda péči.
Zmiňoval jste také u toho generalizovaného záchvatu, že si pacient není vědom toho, že záchvat proběhl. Je tomu tak i u těch fokálních?
Tam to právě může být jinak. Ty fokální se dají ještě rozdělit. Ono existuje spousta různých klasifikací, že jo? A lékaři mají rádi klasifikace, a zrovna ta klasifikace epilepsie je jedna z nejsložitějších epileptických záchvatů. Ale ty fokální záchvaty se dají rozdělit na 2 podskupiny. Jsou to záchvaty, kdy pacient ztrácí vědomí a kdy pacient nestrácí vědomí. Právě zrovna třeba ty záchvaty z toho temporálního laloku, jako takový příklad, tak tam ten pacient velmi často ztrácí to vědomí, ale pak jsou záchvaty, kdy třeba opravdu má jenom záškuby toho ústního koutku a nestrácí to vědomí. Je si plně vědom toho, co se děje. Ono někdy u dětí je to i dost nepříjemné, protože můžou mít ten takzvaný tonický záchvat, kdy nestratí vědomí, který je třeba 30 sekund, 1 minutu trvající. Je to vlastně tonická křeč, která je velmi bolestivá pro ty děti a velmi je trápí. Ale oni si to celý uvědomují.
Dá se nějak odlišit ten epileptický záchvat od neepileptického jenom pohledem?
No, jenom pohledem, to je to, na co jste narážela, to jsou ty videa, která jsme vám ukazovali. My jsme vám je tehdy neukazovali proto, abyste to byli schopni rozlišit, protože to je fakt tak strašně těžká věc, že to chce velkou zkušenost. Ale jsou tam určité známky, jak to jde rozlišit. Takový typický příklad zase těch psychogenních a záchvatů a epileptických záchvatů, že třeba u těch epileptických záchvatů má člověk vždycky otevřené oči. Je tam ta sekvence toho tonických křečí a klonických křečí o určité klesající frekvenci. U těch disociativních může ta frekvence se třeba měnit, ten pacient má zavřené oči, trvá to déle. Takže ano, dá se to rozlišit, ale chce to určité cvičené oko. My to teda rozlišujeme nejvíce, a k tomu se asi dostaneme ještě na takzvaném video EEG vyšetření, kdy zachytíme ten záchvat toho pacienta, zároveň nahráváme EEG, což je vyšetření, které se používá v epileptologii jako takové základní, a zároveň ho vidíme na video a můžeme si to video třeba opakovaně prohlídnout, i skonzultovat třeba s kolegy, a na tom už se to dá velmi dobře rozlišit.
K tomu se přesně ještě dostaneme. Pojďme se teď podívat na samotnou epilepsii. Kolik lidí v České republice má epilepsii?
Tak ono se standardně udává, aby se to dobře pamatovalo, že lidí s epilepsií je okolo 1%. Což asi tak v zásadě bude. Já jsem se na vás připravoval, takže jsem se díval do nových metaanalýz a našel jsem jednu hezkou metaanalýzu epidemiologickou z roku 2019 z Milána. Tam teda udávali, že celosvětově se předpokládá, že kolem 0,76% lidí by mělo mít epilepsii, přičemž v těch rozvojových zemích je to trošku více, vzhledem ke špatnému třeba horšímu zdravotnictví, a v těch rozvinutých zemích je to trošku níž. Takže my asi spíš budeme patřit do té lepší skupiny. U nás by to znamenalo kolem 80 tisíc pacientů, kteří mají epilepsii jako nemoc. Potom samozřejmě ale existují pacienti, kteří mají ten akutní symptomatický záchvat. Udává se, že jí může být kolem 2 až 4 tisíc ročně na 100 tisíc, pardon, na v České republice. A potom samozřejmě asi kolem 6 tisíc získá, nebo je jim diagnostikována nově ta epilepsie. No, tak já si myslím, že se někde k tomu 1% můžeme můžeme blížit. V zásadě je to velmi častá nemoc. Já, když vyučuju na základní škole, občas mám takové přednášky o epilepsii, tak vždycky říkám, když tam máme tři třídy po 30 lidech, tak je dost velká šance, že jedno z těch dětí třeba bude mít epileptický záchvaty nebo epilepsii.
V jakém věku se potom epilepsie nejčastěji diagnostikuje?
Tady je zásadní si říct, kdy je epilepsie nejčastější. Ono, ty čísla, která jsem vám řekl, ty jsou pro celou populaci, ale rozhodně, když se na to podíváme, tak existují dvě věkové skupiny, kde je epilepsie mnohem častější. Ta první jsou právě děti. Každý dětský neurolog musí být zároveň epileptolog a musí umět popisovat EEG, takže opravdu je to vlastně dětská nemoc. A potom v dospělosti už klesá incidence té epilepsie a zase potom narůstá ve stáří. A to docela i rychle, nelineárně. A takže tohle jsou dvě věkové skupiny, kde můžeme mluvit o epilepsii.
Má to nějaký důvod, že zase narůstá takhle ve stáří?
Ono, když si to vezmeme obecně, tak u těch dětí existuje spousta, nebo existují takzvané epileptické dětské syndromy. Většinou mají genetický podklad, který ještě třeba ani neznáme, ale předpokládáme ho. Některé ty syndromy jsou relativně benigní a vlastně vymizí třeba s vývojem toho dítěte v pubertě a podobně. Tak to je jedna oblast. A v tom stáří už potom narůstají ty záchvaty a epilepsie v důsledku poškození mozku, které prostě ze stářím přichází. Právě ty stavy třeba po cévních mozkových příhodách a podobně.
Jsou u dětí nějaké rizikové faktory vzniku epilepsie?
No, myslím si, že asi nejčastější příčinou těch dětských epilepsií jsou ty genetické epilepsie, jak jsem o nich mluvila. Tam lze vystupovat u některých těch syndromů určitou genetickou predispozici. Není stoprocentní, to rozhodně ne, ale my, když se pobavíme s těma lidma, s rodičema třeba dítěte, které má třeba zrovna ty dětské absence, o kterých už jsme tady mluvili, tak zjistíme, že v té rodině se nějaké absence vyskytují a je to mnohem četnější než třeba u jiných zdravých dětí. Takže spíš ta genetická predispozice. U těch starších lidí samozřejmě je to životospráva. Jednoznačně životospráva a přidružené choroby.
U dětí se potom vyskytují právě vámi zmiňované ty věkově vázané epileptické syndromy. Jedním z nich jsou také febrilní záchvaty, febrilní křeče. Na jakém podkladě vznikají? Je to čistě genetické?
Tak to se taky velmi zkoumá, proč vznikají febrilní záchvaty. Ono ty febrilní záchvaty, febrilní křeče, my je trošičku vymezujeme mimo ty epilepsie. Těch důvodů je několik. Ono by se to asi nemělo moc říkat, ale říct to musím. Ten febrilní záchvat, tu febrilní křeč, když to dítě prodělá, tak je to vlastně epileptický záchvat. Generalizovaný tonicko-klonický záchvat. Co je ale zásadní, tak je to, že tyto záchvaty prodělává velká část populace. U nás v evropské populaci je to kolem 5% dětí, je to někde kolem 4,5%. Pak jsou populace, jako je třeba Japonsko, kde je to až 16% dětí. Prodělávají to děti od 6 měsíců věku do 5 let věku. A co je naprosto zásadní, tak naprostá většina těchto dětí nemá žádné komplikace těch febrilních křečí. A to jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Proto se to trošičku vymezuje od těch epilepsií. Vlastně nedostávají jen žádnou trvalou dlouhodobou léčbu. Proč to vzniká? No, teď se má za to, ono se říká, že ten název febrilní znamená, že to vzniká při horečkách. Ono je to ve skutečnosti tak, že to vzniká často před nástupem té horečky. Pravděpodobně tam bude nějaký imunologický důvod. Vlastně stejný mechanismus, který vyvolává tu horečku, imunitní, nějaká imunitní reakce organismu vůči třeba nějaké infekci, tak ten stejný mechanismus pravděpodobně mění situaci v tom mozku a ta kůra je více prozáchvatová, může vzniknout ta febrilní křeč.
Jak potom dítě s febrilní křečí vypadá?
No, to dítě s febrilním křečem prodělá ten generalizovaný tonicko-klonický záchvat, což je velmi nepříjemné pro ty rodiče. Teda to je jako opravdu nepříjemné. Já jsem dokonce četl studie, kde víc než poloviční většina rodičů si myslela, že to dítě v tu chvíli umírá, protože to dítě do té doby bylo zdravé, že jo, a najednou při infektu přišel takovýhle hrozný stav generalizovaného záchvatu. Takže vypadá podobně jako člověk po generalizovaném záchvatu. V zásadě ale jak ten záchvat odezní, tak vypadá dobře. A pokud pokud to dítě, pokud není nějaký pediatrický důvod, proč ho přijímat, tak momentálně doporučení, jak celosvětově, tak u nás jsou taková, že není nutná vždycky hospitalizace. Ale samozřejmě je to strašně individuální záležitost, která závisí i na tom pediatrovi, který třeba vidí to dítě v tu chvíli, a pokud to dítě bude hospitalizované, určitě to nebude špatně a bude observováno. A co je ale zásadní, tak nenasazujeme trvalou léčbu proti epilepsii.
Jaká je první pomoc? Co by měl udělat rodič, když jeho dítě má febrilní křeč?
No, ta první pomoc se týká i té první pomoci u záchvatu. To je zásadní věc. Ono u těch záchvatů platí jedno takové pravidlo, které je trošku nezvyklé na medicínu, ale v zásadě méně je více. Možná i posluchači ví, nebo to viděli v nějakých filmech, třeba starý film o Juliu Cezarovi, takový typický, že dávali se dřív nějaké rubíky do úst při epileptickém záchvatu. To už se jednoznačně opustilo. Prostě nic se nedává do úst. My v zásadě jenom chráníme toho pacienta před nějakým úrazem, což je docela podstatné, protože když třeba má ten generalizovaný tonicko-klonický záchvat, tak může ležet na zemi a opravdu při těch záškubech se může udeřit do hlavy a několikrát a není to příjemné. Takže my chráníme pacienta před úrazem. Další věc je, že nebráníme křečím. To je jaký takový přirozený moment při těch záchvatech, kdo je vidí poprvé, že se snaží ty záchvaty zastavit. To není možné. To třeba často vede i k nějakému jako úrazu, fraktuře, zlomenině kostí nebo natrhnutí svalu. Takže nebráníme křečím. Potom, co ten záchvat odezní, tak bychom měli toho pacienta přikrýt, tam nějaký polštář. A pokud je to samozřejmě jeden z první záchvat, nebo nevíme, o co se jedná, jak se volá se záchranka. Jsou pacienti, kteří mají třeba děčtí, kteří mají diagnostikovanou epilepsii a pro zastavení záchvatu se používá takzvaná akutní medikace, ví to ti jejich příbuzní nebo to okolí. Ta akutní medikace u těch menších dětí je v podobě rektálního diazepamu, který se prostě podává do análního otvoru. V tu chvíli není možné zasáhnout nějak jinak, aby se vstřebal ten lék, a ten lék pak zastavuje ten záchvat. Dneska takový modernější lék, který se potom používá u těch starších ročníků, je takzvaný bukální midazolam, který se dává kamkoliv do úst, třeba i mezi zuby a tvář. Protože ten pacient často má zaťaté zuby, takzvaný trismus, takže to je takový moderní lék. Tak to je jedna z možností.
Je vždy nutné volat rychlou záchrannou službu?
No, tak když člověk vidí u někoho první záchvat, tak určitě ano, 100%. Potom já zase budu mluvit z té dětské medicíny, když už je to třeba dítě, které má časté opakované záchvaty, ty rodiče ví, jak se o něj v tu chvíli postarat, ví, jak to probíhá, ví třeba, jak podat ten diazepam nebo ten midazolam zmíněný, tak ti už třeba nevolají tu záchranku vždycky. Ale je to strašně individuální. Může se stát, že ten pacient dostane za půl hodiny druhý záchvat, což už je pro něj naprosto nezvyklé, a ta rodina tu záchranku zavolá. Pak jsou komplikované a složité ty situace na té ulici. No, tak člověk jde po ulici a někdo tam dostane záchvat. No, tak v tu chvíli je asi lepší zavolat tu záchranku. Na druhou stranu jsou pacienti s epilepsií, a určitě nás někteří poslouchají a mají tu zkušenost, kteří nechtějí být odvezení do té nemocnice, kteří ví, že si ten záchvat prodělají někde na té ulici, mají třeba i kartičku, na které to mají napsaný, a ví, že když je přivezou do té nemocnice, tak tam budou na urgentním příjmu minimálně, anebo je potom pošlou ještě na neurologii, tam budou další 2 až 3 dny. A oni mají nějakou práci a ví, že by jim stačilo si třeba hodinu odpočinout nebo půl dne odpočinout a budou na tom mnohem lépe. Že tohle je hrozně komplikovaná otázka. V zásadě člověk neudělá chybu, když tu záchranku samozřejmě zavolá, že vždycky.
Děkuju za tohle upřesnění. Pojďme se teď přesunout k diagnostice a léčbě epilepsie. Co všechno využíváte k diagnostice epilepsie?
Tak my to učíme na medicíně a pořád to opakujeme, ale zásadní u epilepsie a obecně v medicíně je anamnéza. A promluvit si s tím pacientem, promluvit si s tím okolím, v našem případě většinou teda s rodičema, ale i třeba s těma samotnýma dětma. Prostě z toho, jak ten záchvat probíhal, jestli se neopakoval někdy v minulosti, co mu předcházelo, jestli tam třeba nebyla ta spánková deprivace, tak z toho můžeme poznat velkou spoustu věcí už. Už můžeme třeba jenom rozlišit, jestli se bude jednat spíš o ty epileptické nebo neepileptické záchvaty. Potom samozřejmě ti pacienti by měli mít takové základní interní vyšetření při vstupu do té nemocnice, to je základ, včetně třeba krevních odběrů. A takovým základním vyšetřením v epileptologii je EEG, elektroencefalografie, což je v zásadě vyšetření, které vzniklo někdy ve 30. letech v Německu. Doktor Hans Berger, psychiatr, ho vymyslel, úplně úžasný vědec. A tady to vyšetření nám stanovuje nebo ukazuje elektrickou aktivitu mozku. A my můžeme vidět takzvané epileptiformní výboje nebo epileptiformní grafoelementy na tom EEG. EEG a může nám to pomoct. Já schválně jsem takový opatrný v tom, protože může se stát, že bude pacient s epilepsií, který bude mít to EEG negativní. Na druhou stranu existují lidé, třeba typicky s migrénou, kteří tam budou mít taky epileptiformní výboje na tom EEG, ale epilepsii nemají. Takže je to jedno z vyšetření, které nám pomáhá. Další zásadní věcí je teda zobrazení mozku. My u dětí děláme to zobrazení mozku na prosté většiny. V tuto chvíli magnetickou rezonanci, která je samozřejmě přesnější a méně zatěžující pro to dítě z hlediska záření. Není tam žádné záření. Že jo? U těch při podezření na akutní symptomatický záchvat se většinou dělá potom to CTčko. Takže to zobrazení je zásadní. No a potom už máme další plejádu už takových jako vyšetření, které jsou sofistikovanější, které se dělají jenom v určitých případech. Já jsem tady zmínil tu epileptochirurgii, to je jedna z forem léčby, kdy je možné operovat epilepsii nebo operovat to ložisko, z kterého ta epilepsie v mozku vychází. A tam už se pak používají některé jako takové sofistikovanější vyšetření, mezi něž patří to video EEG, to už jsem tady zmiňoval taky, kdy teda natáčíme toho pacienta na video a zároveň vidíme to EEG, nebo potom třeba různé radionuklidové zobrazovací metody, jako je PET, pozitronová emisní tomografie nebo SPECT, takže jednofotonová tomografie. Takže to jsou už specializované případy.
Já bych se ještě ráda vrátila k tomu EEG. Je to tak, že ta křivka je změněná pouze v tom záchvatu?
Ne, není. V tom záchvatu, pokud se nám to podaří zachytit, tak jsme vždycky rádi, protože máme jednoznačnou diagnózu a my vidíme, že ta křivka se začíná měnit třeba kratice před tím záchvatem a potom záchvatem a v průběhu toho záchvatu. Ale ta křivka může být změněná právě i mezi záchvaty. Jmenuje se to interiktální záznam, interiktální výboje, jako mezizáchvatový záznam. A to je vlastně to, co my většinou na tom 20-minutovém běžném EEG zachytíme.
Dobře, děkuji. Pojďme teď k samotné léčbě. Je potřeba změnit životní styl při diagnostice epilepsie?
A to je zase zásadní. Tak jak je zásadní anamnéza při diagnostice, tak úplně první věc, kterou musí pacient s epilepsií udělat, je změna životosprávy. Tady je naprosto zásadní správný spánkový režim. Doporučuje se, aby ty pacienti, nejde o to, aby navýšili nebo něco podobného množství spánku, ale spíš, aby tam byla pravidelnost. Oni budou spát třeba stejné množství spánku, jako spali doposud, ale aby to moc neposunovali, třeba typicky o víkendu. Já třeba svým pacientům adolescentním doporučuji, aby neposunovali víkendový spánek maximálně o hodinu, aby ho posunuli, víc ne. Takže pravidelnost spánková, jednoznačně důležitá věc. Potom další takovou důležitou věcí je, a musím to zmínit, i když v té dětské medicíně to moc není, ale to je alkohol. Není to tak, že pacient, který si dá po nedělním obědě jedno pivo s epilepsií, tak by se mu zhoršila epilepsie nebo by dostal záchvat. To v žádném případě. Ale pokud už bych si těch piv dal víc někdy večer a pak teda šel třeba i později spát, tak to už samozřejmě hlavně ten druhý den, kdy je ta takzvaná kocovina, což je samo sobě trošku pro záchvatový stav, tak tam už může třeba být problém. Takže určitě alkohol, ono se spíš doporučuje pacientům s epilepsií abstinovat, protože je to prostě jednodušší. Je to taková zásadní věc.
Co farmakologická léčba? Využívá se?
Využívá se. To je potom ten druhý zásadní pilíř. Těch léků je spousta. Je jich kolem 20 asi. Jsou léky různých druhů. Jsou léky, které jsou takové všeobecné, které se podávají na začátek při stanovení té diagnozy epilepsie, kdy třeba ještě úplně není jasné, o jaký druh epilepsie se jedná, jestli je to spíš ta fokální, generalizovaná a podobně. Tady zmíním lék, který je dneska asi nejrozšířenější, to je levetiracetam. Potom další starší lék, valproát, velmi známý, který ale má určitá omezení svoje. No a pak už jsou léky, které jsou spíš specializované ve chvíli, kdy třeba tady tyhle dva úvodní léky nefungují a kdy třeba už máme lépe objasněno, o jaký druh epilepsie se jedná. Jsou to léky, které jsou spíš třeba na ty ložiskové epilepsie nebo jsou to léky na ty generalizované epilepsie. Takže těch možností je spousta. Problém nastává ve chvíli, kdy ta epilepsie nereaguje na ty léky, což je definováno tak, že pokud se podají dva správně zvolené léky, buď společně nebo za sebou, a ten pacient nereaguje a má nadále záchvaty, tak už je považován za farmakorezistentního a tam už pak jsou další možnosti léčby.
tam potom přicházíte na řadu vy s epileptochirurgií.
U některých pacientů ano, s epileptochirurgií to je jedna z možností, to znamená, u některých pacientů to samozřejmě velmi dlouhá cesta, než se ten pacient té operaci dostane, musí být ovšem informován. Je to opravdu jako náročná diagnostika, my si musíme být naprosto jistí, kterou část toho mozku operovat. Tak tam ano, tam je to epileptochirurgie, ale jsou ještě další možnosti, něco taková další epileptochirurgická možnost, která ale není tak, řekl bych, invazivní, agresivní, je takzvaný vagový stimulátor. Je to stimulátor podobný kardiostimulátoru, je vlastně na stejném místě umístěn v levém podklíčku, ale ta elektroda nejde nikam do srdce, ale jde na takzvaný bloudivý vagový nerv krku. A ukazuje se, že tady ten vagový stimulátor dokáže taky tlumit záchvaty, je velmi dobře snášen těmi pacienty, ta operace v zásadě není nijak těžká, to zavedení toho stimulátoru. No a pak jsou ještě další možnosti a dneska takový velmi oblíbená možnost a velmi dobře působící je ketogenní dieta, což je v zásadě stav, kdy se maximálně omezí v jídelníčku cukry. Ten pacient má svou energii hlavně z tuků a pak má samozřejmě proteiny. Ukázalo se, a to se objevilo už někdy před druhou světovou válkou, že hladovějící lidé mají méně záchvatů a když se to převede na tu ketogenní dietu, tak na ten hlad neumřou, ale můžou nadále fungovat a zároveň nemají záchvaty. A ono se potom v 90. letech tady ta ketogenní dieta zase vrátila na výsluní díky jednomu chlapci, který se jmenoval Charlie a jeho tatínek byl hollywoodský producent a ten jeho lékař, když už nevěděl, kudy kam s tou léčbou, tak mu nasadil tu ketogenní dietu, o které se někde dočetl. Mu to velmi pomohlo. A tady ten jeho tatínek založil Charlie's Foundation. Jejíž tváří byla Meryl Streepová a hrozně jako rozšířili povědomí o té ketogenní dietě. Takže to je jedna z možností. Ale jinak ketogenní dieta by měla být teda jako indikována jenom odborníky, jenom pro příklad ty děti, když my to indikujeme, tak u nás leží týden na jednotce intenzivní péče. Opravdu to nasazení ketogenní diety není jednoduchá záležitost a může tomu pacientovi velmi ublížit. Tím já reaguju na to, co teďka vidíme všude v médiích a v reklamách, jak je ketogenní dieta úžasná. No pro epileptiky možná ano, ale jinak bych před ní spíš varoval.
Jsem moc ráda, že na to reagujete. Myslím si, že to je velmi důležité tady zmínit. Je epilepsie nemoc na celý život, nebo se z ní dá vyléčit?
No, já jsem tady zmiňoval, že epilepsie jsou různé nemoci a mají různé příčiny, etiologie, a takže to záleží. Je to strašně individuální. Pokud bude mít dítě právě ty dětské absence, anebo úplně nejčastější dětskou epilepsii, když vzpomíneme febrilní křeče, nejčastější dětskou epilepsii je takzvaná rolandická epilepsie, benigní epilepsie s rolandickými hroty, BERS se jí říká, má různé názvy. Mívají děti noční záchvaty se záškupy koutku, končetiny, s nějakým pocitem zvláštním v koutku, v končetině a může to přijít do těch velkých záchvatů. A to je situace, kdy sice vypadá ten záchvat velmi dramaticky, ta rodina je z toho velmi vystrašená, ale my ji můžeme uklidnit, protože podle nálezu na EEG, podle charakteru záchvatu, podle věku, můžeme říct, ano, tahle epilepsie vymizí v pubertě. A tím myslíme pubertu teda fyziologickou, nemyslíme adolescenci. To znamená to období, řekněme, od těch 10 do těch 13 let.
Poslední částí našeho dnešního rozhovoru jsou mýty, které s epilepsií souvisí. Pojďme si teď některé potvrdit nebo vyvrátit. Co řidičské průkazy a epilepsie? Mohou získat pacienti s epilepsií řidičský průkaz?
Tak já bych to možná trošku uvedl. Co se týká řidičského průkazu, tak to už vlastně ani není mýtus, ale tam je to přesně zákonně stanoveno. Já se k tomu vrátím. Co se týká těch mýtů, náš bývalý šéf a nynější děkan druhé lékařské fakulty, pan profesor Komárek, kterého si strašně vážím, je to jeden z mých učitelů epileptologických, tak ten říkal, že svůj život zasvětil nějaké destigmatizaci epilepsie a právě demitizaci. Jeden z těch mýtů jsme zmínili, třeba to, že se nemá dávat nic do úst při tom záchvatu, ale pak jsou další mýty, jako že by epileptik neměl jíst čokoládu nebo pít kafe. To naprosto neplatí. Stejně tak existuje určitý mýtus v populaci, že by epileptik neměl sportovat. To taky neplatí. Dokonce jsou studie, které dokazují, že ty epileptici, kteří se starají o svoje tělo, sportují, jsou na tom mnohem lépe než ti, kteří ne. Dalším takovým mýtem je, že by se epileptici nesměli dívat na televizi, na počítači, a to taky úplně neplatí, protože opravdu jenom 1% těch epileptiků, 1 až 3% jsou takzvaně fotosenzitivní, to znamená, že mají ty záchvaty při té určité frekvenci, taky jsme to zmiňovali. A dneska už jsou ty počítače udělány, takže tam ta obnovovací frekvence jim vlastně nic neudělá. To je k těm mýtům. Co se týká toho řidičského průkazu, zase je to domena spíš té dospělé epileptologie nebo do epileptologie pro dospělé, ale nějaké pacienty také občas mám, už ty 18-leté, kteří chtějí teda řidičský průkaz, tam je to jasně definováno zákonem z roku 2011, kde teda je definováno, že pokud se jedná o řidičský průkaz typu A nebo B, což je ten základ, tak by pacient, když to zjednoduší, měl být 12 měsíců bez záchvatu na léčbě, což je celkem snadno dosažitelné. Pak tam můžou být různé výjimky, kdy třeba pacienti, a pokud to ten lékař povolí, mají jenom noční záchvaty, tak samozřejmě potom jako můžou taky řídit, ale to už pak se individuální hodnocení toho pacienta. Úplně jiná situace je, ale potom, co se týká těch řidičských průkazů dalších, jako je C-čko, T-čko, traktor, nákladák a tak, tak tam opravdu, tam už je to mnohem přísněji hlídáno, tam by ten pacient v zásadě měl být 10 let bez záchvatu. Já proto upozorňuji ty svoje třeba adolescentní pacienty, když si pak vybírají třeba nějaký obor, na který jdou a mají epilepsii v anamnéze, aby právě na tohle mysleli, protože spousta třeba těch středních škol, že učňáků a podobně, jim umožní udělat si řidičák, nebo to i potřebují tam a oni vlastně pak to nemůžou dodělat kvůli tomu, takže na to je potřeba myslet.
A co darování krve? Mohou epileptici darovat krev?
Tak zase děti nedarují krev, ale tohle vím od svých kolegů z dospělé neurologie. Nedoporučuje se, aby darovali krev, protože můžou mít v krvi určité množství antiepileptik, těch léků proti epilepsii, a nebylo by to vhodné.
A poslední otázka se týká také dospělé epileptologie. Mohou pacientky s epilepsií otěhotnět?
Jednoznačně mohou, ale je potřeba plánovat to těhotenství, probrat to se svým lékařem, neurologem a pokud, protože je taková specifická situace, kdyby vlastně ta žena měla mít pokud možno co nejméně záchvatů, zároveň jsou určité léky, které se nedoporučují antiepileptické brát během těhotenství, typicky je to ten valproát, tak myslím si, že je to tak specifická situace, že by měla asi vyhledat pomoc nějakého lékaře nebo spíš lékařky, která se zabývá touhle specifickou oblastí, to znamená epileptologie a těhotenství.
Pane doktore, my už jsme na konci našeho dnešního podcastu a já už mám na závěr tradiční otázku. Máte nějaký vzkaz pro naše posluchače?
Já z takové osobní zkušenosti třeba z práce s těma adolescentama, kdy jsou pořád ještě stigmatizovaní, když se dostanou záchvat, že jo, v té plné třídě těch středoškoláků, tak já bych se hrozně přimlouval za to, aby prostě na ty lidi bylo nahlíženo normálně. No, 80% lidí s epilepsií, my ani nevíme, že tu epilepsii mají, jsou prakticky zdraví, berou třeba jeden lék nebo měli jeden záchvat někdy před lety, dva záchvaty před lety a měli bychom takhle na ně nahlížet, destigmatizovat je a neměli by mít ten život těžší, než je potřeba.
Děkuji za tyhle důležitá slova na závěr a také za to, že jste si na nás dnes našel čas a přiblížil nám tak oblast epilepsii.
Já vám taky děkuju. Naschledanou.
Děkuji i vám, našim posluchačům, že jste se i dnes zaposlouchali do další epizody Luno podcastu. Pokud se vám naše práce líbí, můžete sledovat náš účet luno.cz a nově také účet Luno podcast právě na Instagramu a nebo Facebooku. Na našem Facebooku najdete také důležité informace o tom, jak se správně starat o svoje zdraví. Ráda bych poděkovala i studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět tento podcast natáčíme. Pokud byste si chtěli pořídit něco z našeho charitativního merče, neváhejte navštívit náš e-shop a podpořit tak naši činnost. To už je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se hezky, myslete na své zdraví a budu se těšit při poslechu další epizody.